haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliyeeda ayaa dabadyaal ku ah dunida dacaladeeda. Kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku haysato nolol xumo iyo daryeel la'aan qaxootiga. Dhowaantan waxaa la gooyay kala bar raashinkii xeradaasi dadka qaxootiga la siinayay. Waxaa albaabada laysugu dhuftay iskuulladii waxbarashada qaarkood oo macalimiinta ay ka tageen. Waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka. Waxaasoo dhan se waxaa ka daran in xerada qaxootiga ee dhadhaab walwalka haysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qabaan in Kenya ay xirto xeradaasi, islamarkaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan Soomaaliyadii shalay ammaan darada ay uga soo carareen. Haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha haysta qaxootiga Soomaalida ay ku jira dhadhaab waqtigan? Mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xooggan ee haysta oo qaarkood ay ugu horreyso in raashinkii kala bar laga gooyey? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o e da uga jawaabayo ergeyga gaarka ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR-ta ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo marti iigu ah wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka intiisa badan waxaa su'aalo ku weydiin doonaa ambaasador Afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
waad mahadsantahay Saaro. Runtii horta qaxootiga aragtida guudoon ka qabna qaxootiga kuwa Kenya keli jooga ma ahe, qaxootiga Soomaaliyeed aad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska Africa ee wadamada Soomaaliya dariska la'ah, inta badan ilaa iyo wadanka Eritrea oo si toos ay daris la ahayn, laakiin or kuna Soomaaliya iyadana ay ku dhibaataysan yihiin. Guud ahaan hadde xero qaxooti oo 27 sana lagu noolaa oo runtii yacni un rajo laga qabay wadankii jirhagaga lagu noqdo wadankii hooya, waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon oosan ay la kulmi karaan. Laakiin hadde hay-addan hay-adda UNHCR iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliyaha intaba iyo shacabka naftigooda martigeliya shacabka qaxootiga ah intaba haddee sabar iyo dadaal ayay muujiyeen. Laakiin guud ahaan nabadgelyo taam ah ayay ku haystaan oo nabadgelyo ka heleen waddankii kasoo carareen, nabadgelyo dare ay uga soo tageen, nabadgelyo way ku haystaan. Laakiin nolol ahaan waxaad moodaa ayaamahan dambe nolosha inay aada usii adkaanayso.
Waa gartay, waa yahay. Dad ku jira xerada dhadhaab ayaa qayb ahaan nagala qayb geli doona barnaamijkan, intiisa badanna ayaga ayaan fursada siin doonaa, balse taas intaan u gudbin, bal ugu horreyntii xiisada ayaa muuqda Kenya iyo Soomaaliya waayadan dambe, bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya dhexdooda haddiiba ay sii kororto qaxootiga ku jira dhadhaab oo dhowr jeer Kenya ay ku celcelisay? Waa in albaabada aan u xirnaayo nalaga raraa.
walaa hadda xiisada siyaasadeed oo saad sheekada Kenya iyo Soomaaliya mudadan soona noqonayo u dhexeeyo, annagu uma aragna inay dhibaato u keenayso qaxootiga ku nool Kenya. Nooma muuqato arrintaa, nooma muuqato. Kenya waajibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran, sida runta ahan aada ugu mahadcelinaa 22 sano qaxooti Soomaaliyeed oo hadda generationka saddexaad lagu tilmaami karo ay halka ku martigeliyeen ay ku hayaan. marka xiisada labada dowlad u dhexeyso waxba saameyn kuma yeelanayso runtii aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanayso male. marka wixii hadday dowladda Kenya ay dhowr jeer kusoo celcelisay naga codsan shareynka dhadhaab la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaanna dadahadal ayaa ka galnay, waxaa loo baahan yahay inay xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dhadhaab. laakiin halkaas isuna qoran xal duuti iyo maaragtay xanjabaad iyo maaragtay dhibaato ku noqoto mustamaca ku nool dhadhaab. marka uma aragno dii aad iweydiisay si toos adaa kaaga jawaabo inay wax saameyna ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool Kenya.
waa tahay dhageysto ayaan siin lahaa oo qadka ku jira kana mid a dadka reer dhadhaab, bal soo dhawow magacaagana noogu bilow aragti ahaan iyo su-aal waxaad weydiinaysid ambaasador Afey.
ambaasador waa ku salaamayaa. magacaygu waa Xuseen Daxnuug, gudoomiyaha milig cabdoosa dal Kenya. aan jireynaa inaan waxa waa qof ka tirsan xalada dadan adan islaamiga iyo xiqinta in wayan dadka dadaalada uu soo wareeyay xiqirka oo uu walaalaynayo qotiga sabiyo dibadda iyo mashruuca dhowr barnaamij oo ku saabsan arrimaha waxbarashada iyo sida qotigu u helay waxbarasho sax ah gaar ahaan waxbarashada heerka jaamacadeed waxaan jeclaan lahaa ilaa hadda maxaad
codkaaga aad ayuu isugu dardarmay. Marka waxaan ka gartay dadaaladii uu waday ambassador maxamed cabdaafi iyo hay-ad UNHCR halkee ayay ku dambeysay oo dadka qaxootiga ah waxbarashadooda loogula dadaalay ama lagu kobcinayo? So sidaas maaha
su-aashaasi waa muhiim. Su-aashaasi ku saabsan tacliinta iyo waxbarashada qaxootiga waa muhiim, waa arrin anigu aan u dareemo inay tahay arrin aad iyo aad u baahan si degdeg in wax looga qabto. Markii dhowr jeer socdaal aan ku tegay dadaab, runtii arrintaa dadaab kelina ma haysatay ee qaxootiga soomaaliyeed xarooyinka geeska afrika ku jiro idin ayay arrintaasi haysataa. laakiin middan dhadhaab u baahan hadda campaignkeeda bilowday inaan aragno wejiga hore inaan wax ka qaban karna. waxaad ogtihiin qaxootiyaha hadda kenya ku nool kala nus waxa weeya dhalinyaro, yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka toddoba iyo tobnaad. marka dadkaasi waxay u baahan yihiin mustaqbal, waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro, iyadoo markaa culays ka jira dhinaca waxbarashada khasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan ay fursad u helin. marka anigu horta dadaalka horan ku bilaano waxay ahayd inaan mustamac u bandhigno inay dhibaato ay jirto ilaa laga ogo. horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsanayn. marka horta inaan ku baraarujino beesha caalamka, inaan ku baraarujino kenyaanka, inaan ku baraarujino hay-adaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha inay arrintani ay tahay arrin time bomb ah u baahan inay si degdeg wax looga qabto. sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino kenyaanka inaan bisha ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan. bisha ramadaanka oo idilna waxaan ku baaqnay inay maaragtay dhaqaalo loo aruuriyo si ala aqal haddii kulli aanan iska qabanin bal inaan wax ka bedeli karna nambarka hadda jaamacadaha gaara inaan barin karna. nambaro aad u yar ayaa tagay marka loo fiiriyo dadka u qalmi inay jaamacadaha aadaan iyo kolejyada kenya iyo dibadaba. marka arrintaasi waa arrin haddii aan weli wadno ilaa iyo sudaan ayaa runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada islaamka aan kusoo wareegayna waxaan u geynay inay baahiyaha ay jirto. wixii jawaab oo natiijo aan ka helna runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dadaab si aan u bedelno noloshooda.
waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada, bal dhageysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley, xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa. magacaa ku bilow iyo su-aal waxa aad qabtidood ambassador maxamed cabdiafi aad weydiin lahayd.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. magacayga waxaa leeyahay cumar maxamed saalim, waxaan ku noolahay xerada dhagaxley. anigoo jaanibka ka faa-iideysanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal ambassadorka, laba su-aal aan igu jagay.
waa tahay,
laba su-aal aan ku hormaray. su-aasha uu ku waad waxaa waaye, aniga waxaan imaaday qaxootiga 1992 waxaan helay fursad oo resettlement rejecta la isiiyey aniga oo qaxootiga ku nool rejecta intaa muddo la isiiyey wadamada saddexaad, maadaama oo anjaniski aan ka faa-iideysan waa oo maraykanka rejecta isiiyey UN meesha ay wadan kale isiin laheyd. ilaa hadda meesha qaxootiga dadka dhalinyarada qaar way waasheen, bacahay aruurinayaan, waxbarasho ma haysaan, way disborod bay noqdeen. marka ambassadorka asagoo qaxootiga ku joogo xuquuq bini-aadankana wax ka bartay, waxaa rabnaa in wadan kale noo lagu wareejiyo maadaama oo maraykanka uu rejecnaytiy. midda labaad, hadda waxaa la keenay wax la yiraha huduma oo dowladda kenya ay waysay. dowladda meesha anaga oo u deganahay waxaan hoostagnaa UNHCR. meesha UNHCR el kale hudumada inay geyso sentarada ay geyso oo qaxootiga ay galaan, hudumadii waxay tahay qaxootiga waa kuwa qaarna waa galeen, qaarna may gelin, qaarka aan gelin. marka ambassadorka asagoo macnaha u faahfaahinaya wax ma ka ogyahay hudumada waxay tahay waxgal manoo tahay qaxootiga danahay iyo anta maxay oga gaasay inay sentarada ay geyso sidii macnaha markii oo tirkob u jiro sentarada ayay geysaa tirkobka qaxooti lagu tirkoba waa ka gaabsay arrinta dowladda yoon
waayahay. dhageystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee 28 sano waqti ku siman ku jira dhadhaab aan iraahda dhagaxley, maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta waxaan ugu jawaabi lahaa anagu haddaan nahay hay-adda qaxootiyaha caalamka, dib u dejin wadan saddexaad waxaan u aragnaa inay tahay xal waara oo qaxootiyaha u baahan yihiin. وأنا نبدأ على بدن أوجرنا نبدأ بدن عن فنت على أوجر ذات فرق بدن وطحتيها كتير فشل العلاج يبدأ أي مارك وده سدحات لي إعلان لكن دي هوش على سمركة حوجير وحاسكلا دولدة دولدة عالم ك ودولدة مارك لا يقنا Western countries ka مثلا دولدها موبيل oo umada si qaxootiyaha caalamka dhalooda ka qaado waxay ku xirantahay marka nidaamka dawladdaasi ee saad la socotaan dawladda Mareykanka ayaa u badneyd fursadaha baraha go'an u heli jirnay dawladdaasna hadda way ka habsatay ayaamahan fursadooyinkaas way dara yareysay anaga waliba ku jirna olola iyo ku jirna maaratay inay arrintaasi muhiim tahay inaan ku sii baraarujino waqti walba dawladaha kalena oo caalamka waan kala hadalnay runtiisi dawladda Canada oo faracanaya ilaa iyo Canada waan tagay annagoo markaasi olole u sameynayna inay socotiyaha jooga Kenya iyo kuwa kale oo geeska Afrika jooga inay maaragtay dibijin loo sameeyo dibijintana ma aha socotiyaha inay fursad u helayaan intay helaysa waa 1% wax la eegweeyaan
boqolkiiba hal oo kale
1% wax la eegweeyaan marka odayga hadda hadlay waa ka xumahay inay fursad hadii ay dawladdi martigelin lahayd ay haddana ka noqotay annagu kali waajibaadka nasaaran waxa weeyaan baaj hadda ay joogaan inaan dagaal ku muujino daryeelkooda iyo xaaladooda aan la socono laakiin isla markaasna aan ka rajaynin waxaan oran lahaa hadii mustaqbalka dawladdaasi ay noqon galaadaan waa kulli fursad aad u weyn hadii ay hadda dawladdaasi ay naqaadan waayaan waa dowlad saxda meesha ay joognaba waa inaan walaal ka sameeyna oo runtii dadaal aan muujin arrinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta nambarka hoosuma horta waa nidaamka wadanka dowladda Kenya ay runtii ay ku tiri koobaysa mustamaca dhex degan wadanka Kenya inta shacab ajnabi ahaadaan si haddii wadani ahaayeen marka haddii anigana si toos ah oolama socdo marka haddii maanta waxa ka faa'iideysanaya hadda akhbaarka horega uu siiyay fiiska aan ku leenahay dadka waan kala xiriiri doonaa si arrintaas ka jawaab oo talaabo ee mudan laga qaadana waa laga qaadan doonaa insha Allah
waa tahay in hoduma arrinteed aad iyo aad ayay maalmahan dambe waliba buuq iyo u keenta qaxootiga walaac fara badan bal isla aan ku noqdo hadana dhinaca kaleeto in isla dhagaxli aan ku noqdo dhageysto ku jira soo dhawo walaal
magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Nino magacayna waxaan ku magacdaray Axmed Dhaay magac
waa tahay Dhaay soo dhawow su'aashaada
su'aashaan weydiinay waxa ay ambassadorka dad badan oo waxa jira in patrician qoray oo dib loo celi Soomaaliye oo haddana qaarkood meesha amni wax ka waayeen ay soo laabteen Melbourne kaliya soo laabteen dhalinyaro badan iskuul aan sala akhrisanayn oo taani aan garanayo oo ayagana qaarkood meesha taa naftu ayaa jirto iyadoo arrintaa jirta wiilal repatriationka haddana la wadaa oo dibadda loo celinaya marka arrintaas hore ambassadorka balaasayna inuu naga jahil bixiyo magaalada su'aashii waa taas waa su'aashii labaad waxa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba mar la bixin jiray bishii hadda hal mar la bixiyaa iyadana dibkaasna way jirtaa marka su'aasha kalena inuu igu jawaan jeclaan lahaa
way taa oo xagga raashinka aad baad u mahadsan tahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
waa waxaan oran lahaa horta midda koowaad oo dadka noqonaya dad xoog lagu celinaya ma aha waa dad iskood iska diiwaangeliyey waxaa la yiraahdaa voluntary repatriation qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oo aldahna noqo ma jiraan inta isqorto waa inta dareentay xaaladda inay ku adag tahay isla markaasna qiyaastay noo Soomaaliya haday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ku dhaanta midda qaxootiga ay ku nool yihiin marka in badanna hadda laba sano hadda soo dhaafay ilaa 80,000 oo ziyaada ah oo dad way noqdeen oo iskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa 100-200 intaas dad ku eg ayaa bil walbana isdiiwaangeliyey marka dadka noqonaya kod u noqonaya annaga wuxuu sahay oo siin karna ayaa siinaa markay Soomaaliya gudaha aadaan xafiiska Soomaaliya ka furan ayay runtii ay la xiriiraan laakiin waxaa noo muuqata haddii dad baas ka soo noqdo oo inta ka soo noqonayna dad yar baa soo laabta kuwa soo laabtana haddana annaga ma celina oo markay soo laabtaan qaxootiyaha bay xarada inbay haddana ayay soo galaan in badan oo hadda weli diiwaangelisneen ayaa jirta dowladda Kenya aan kala hadalnay mustaqbal iyo dadweyne haddaan u malaynayn inay registration la siin doono oo si rasmi loo diiwaangelin doono marka middaas naqashada Soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheega qofkii noqonaya waa isku diiwaangeliya qof la qasbaayo ma aha qofka soo noqdona xor u leeyahay inuu soo noqdo haddana inaan u qaban karna waa inuu qabanayna midda labaad oo raashinka ku saabsan waa run raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aad iyo aada hoos ugu dhacay. 28 sano ay dadkii xarooyinka ku jiraan. Dhaqaalihii dowlad baasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad moodaa inay ka daaleen qaxootiyaha soomaaliyeed. Waa midda keentay markaa waqti walba anaga inaan orolo u galno, inaan weliba ku baraarujino dadka inay weli qaxooti soomaaliyeed oo dhibaato kasoo cararay oo kenyana ku nool ay jiraan u baahan inay la daryeelo, u baahan in la ogaado, la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliintooda intaba la ogaado. Marka arrintaasi waa arrin annaga aan olole ugu jirna maalin walba, laakiin waan dareemi karaa nolosha inay yaraatay, maxaa yeelay dadkii lacagta ku bixinayay ayaa runtii ka yara daalay. Oo waxaad moodaa caalamka meesha kale oo dhibaato ka dhacda sida Yemen mase Syria mase South Sudan oo qaxootiyaha kasoo qufmayaan ayaad moodaa in loo yara orday oo halkaas emergencieskaas la aaday oo la yari in loogay qaxootiyihii 22 sano marka wadan ku noolaa. Marka taas naftigeedana waa mid aan la soconno, waxaanan keli aan ka qaban karnaa inaan olole u galno ololahaasna ku jirna.
Waxaad noo sheegi kartaa dheeri intaasi baahiyaha raashinka iyo marka laga soo tago waxbarasho?
Wallahi horta haddii waad garan kartaa baahida, horta annaga culayska aan u weyno aniga dafigeeda iyo soo arkay waxa weeyaan dad socodkii male, waxaana xarooyinka waa meel ay ku xaysan yihiin. waxaad moodaa inuu yahay xabis kor ka furan. 22 sano ayay meeshay ku dhasheen, way ku barbaareen, way ku guursadeen, ayna magaalooyinka u dhow ayna gaari karin. Marka arrintaasi waa arrinta aan annagu hadda olole u galayna, annagoo la kaashanayna dowladaha eertigeliya Soomaaliya guud ahaan. Dhowr shir ayaan ku qabanay Nairobi iyo Kampala, annagoo markaa dowladaha ka codsanayna inay arrintan dadkan mujtamaca hata loo ogolaado inay socon karaan, oo hadday socdaan ay bucsharo samaystaan, hata qaarkood noloshooda way kaafin karaan. taasi markaa dowladahaas hadda Kenya iyo Ethiopia ayaa u badan dadka xarooyinka ku jira. Dowladda Jibuuti oo kale hadda waxay arrintaasi ka fasaxday oo dadka Jibuuti ku nool hadda xarooyin kuma jiraan, kuwa Uganda ku noolna xarooyin kuma jiraan. oo iga dhistirkooda samaysta waxay ku jiraan waxa la yihaha settlement. Marka policygaas horta ugu muhiimsan dadda hadda anigu aan aad u dabagelayno si dadkaana ay noqdaan dad xor ah oo socon kara, oo bicsharo samaysan kara, oo tacliin raadsan kara, oo shaqo raadsan kara. intaba hadda way ka xayirin dadka qaxootiyaha ku nool. marka waxaad moodaa dad meel ku aruursan oo halkaasi lagu qeydinahayo, oo halkaasi haddii ay xumaayaanna maaratay iskaga rafaasan, akhris haday waayaanna ay nolosha qaarkood maaratay ka dhacayso si rafaasan. marka annagu haddaan ahay hay-ad, waxaan ka codsanaynaa dowladaha martigeliya anagoo weli u mahadcelinayna inay shuruucdooda gudaha bedelaan si dadkaani loogu ogolaado maaratay inay noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan. taasi waa mid. midda labaad waa midda tacliinta, waa midda caafimaadka, waa midda raashinka ah, waa midda shaqogelinta ah. shaqa abuurka naftigeeda, maxaa yeele haddii dhalinyarada waxay barteen ayna shaqayn karin, naftigooda waxbarashada wax uma tarayso. marka intaasoo dhibaato iyadoo wadanka maarata qaxootiyaha ay ku nool yihiin, yaa haddana annagu aan dowladaha martigeliya aan waqti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda. waxaa kaloo runtii aada iyo aad annaga u dabagelahaynaa inay dowladda soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mujtamaceeda lasoo noqon karto. maxaa yeele ummadan dowlad kale ma qabaan, wadan kalena ma qabaan. wadankooda waa Soomaaliya, Kenyaanna ma noqon karaan, Ethiopiaanna ma noqon karaan. marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardargeliso gudaha rufooyinka ka jira inay wax ka bedesho, sida securityga iyo sida noolosha caadiga, si dadkooda ugu soo noqon karaan. maxaa yeele 27 sano sihar waad garan kartaa waa waqti aada u dheer oo qof uu ku noolaan karo wadan ajinabi oo weliba xalal ku noolaan karo. marka qaxootiyaha soomaaliyeed runtii aada ugu dhibaataysan yihiin. waxaana jecel nahay dowladda soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal raadinta dhibaatadan qaxootiyaha ku nool yihiin.
waa ta dhegeystihii kale ayaa khadka soo gelinayaa, dhadhaab dhankeedan ku noqonayaa, bal magacaa ku bilow walaal iyo su-aashaada.
magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed. waxaan ahay arday horey waxaa la soo bartay xaryaha dhadhaab, qaxootigan in badan kusoo noolaa, laakiin mujadigana Nairobi ku noolaa. waxaan ognahay saanaynahay barnaamijka dhadhaab waxaa wuxuu iska noqday Kenya markaan u fiirino wuxuu iska yahay uuna ahaaba mashruuc oo Kenya ayada keliya ku qaraabato qaxootigan waxba kaga faa'idin. maalin lweytada Garissa county waxay siixdeen lacag 10 bilyan oo Kenya shilling gaarayso, waxay la siixdeen World Bank. lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa, qaxootigana waxba kama faa'idaan. marka ambasadorka arrinkan muxuu ka og yahay? lacagtaas macnaheedu waxay tahay meesha ku socota muxuu ka warhayaa?
dowladda Kenya iyo dowladaha martigeliyay qaxootiga soomaaliyeed annaga waxay naga boodin yihiin inaan u mahadcelino waqti walba. maxaa yeelay واجباتك اي قاتين ان اي نبت قليان يعني ادي اد نوغا مهم سنهورتا ترانك اي حدا يريرو ولالك يغوش اغي بيد والبانك مركي ان كشي كينو وارنتا والبانك واجرتا وارن لوغو ترقلي تدك مركي قليي وانا اللون دولد كينا اي قاتي ومعنى هذا نقول يهي ان لو عاويو تمع هست كوميونيتي لو يقان ومسردات كي قوتيها مركي قليي وحيلو اتقرنك تهداري لواتن سنة هلا يقحطي تبنائين ولازك كي إمان كرا ولازك قحطي دا ديان كيكو كيني كران هيا مركا باس عالم كا سي دولد كينيا اي دولد هكالابا انت كيلي بمضع او دولد هكالابا العكس على ورسيا سي او سي سبران او دات كان اللو سي سبران او دات لو او قلادين او دات كان كسي مولادان هيا تقالا لغو تسي مركا تقالا سيها دي حا شركتكو اه والبان اي دولد كينيا انه هاد سي توس ماما حسماتا لكن انت وراك هاينا وانت وانا سوء وينينا رمتي اني مستمع مرتبية قعوتيها وقلوها قفتة اسبيها ها اهاتا واسبنع انفراستراكتر كوجودتك ها اهاتا وكا ارنتا سي وحال لغالا هاللي كرا مسؤولين تا دتك قعوتيها مرتبية والبانك يدولة كينا اي خسارة
المقا يوحالا عن جامع عمر وحاكما غليرا عن حماري waxa raw inaa wadiyo su'aasha raw inaa wadiyo halka waa su'aal ku saabsan waxbarashada iskuuladii ka jiray xarada arriyaha ka jiray waxbarashadooda hoos ay noqotay macallimiintii 200 macallin waraan waa laga baray iskuuladii oo ishay dhaqaale dartay dhaqaalaan dartay qaarkood macallimiintii dugsiyaal iskuulo shakhsiyaad loo leeyahay ay ku biireen si lacag oo helaan waxbarashada xaaladda asaasiga ah oo ku adkaatay
waata
qoyskiina ma awoodaan inay wax lacag ku dhiibaan waxbarashada
waxa
maxaa qorshe u ah UNHCR
waata UNHCR maxaa qorshe u ah ayuu ku weydinayaa in dhageystahaasi jooga dhadhaab
horto UNHCR waa run inay waxbarashada aad iyo aad hoos ugu dhacday UNHCR hadhayd aan sad u qorsheen tahay waxa loo diyaariyay markii hore inay qotiyaha si degdeg inay u noqdaan ayaa fikradda hore ahayd yani inay emergency u ay tahay ma ogi xaran loo qofay inay soo sano meesha maartay ka furnaato waxa qorshaha annagu ma kor ku tala galmay siyaas macalligeed aad iyo aad xog waxa loo saaray ciyaalka yar yar oo primary ku jira laakiin hadda maadaama qoxootiga 20 sano iyo ziyada ay sii gudbeen oo dhalinyarada meesha ku weynaatay culayska hadda noo muuqda waxa weeyaan yani 100% konton hata fursad uma helaan inay iskuulada tagaan oo maadaama dhaqaalihii aan hayna ku filneen hata kuwa taga oo konton ka taga 100% 100% ama ku dhaha fursad uma helaan inay jaamacad u gudbaan iyagoo marka hata buundooyinkii haastaba waa mid keentay marka hadda inaan olala bilaawno oo wadanka Kenya iyo daasha caalamka aan ka bilaawno aan horta arrinta aan muujinno inuu dib jiro kadibna marka hadii dhaqaalaha uu heli karnana dhaqaalihii aan la gaarin marka waa culays jira waxaan naga qorsheysan ilaa xad waxaan ka qaban karnaa inaan wax ka qabanno insha allahu tacaala arrintaasi lagu tala jiray wax laga qabto
waa hagaag mudane ergeygii maadaama aad tahay gaarka ahay arrimaha qaxootiga UNHCR ka su'aashan waa teeda ugu dambeyso waxaa jirta in waxbarashada hadda ee heerkaas mareyso oo dhibaato aad u xoogan ay ka taaganto waxbarashada ee istaagtay awlba dhadhaab iyo qaxootiga gudahaan waxbarashada lagu carari jiray raashinkii labada jeer la qaadanayay bishii hadda hal bil inay ku soo koobantay oo raashin kale uu soo jirin caafimaadkii uu adag yahay dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo waaweyn oo ay soo jirin sidaas dadku u daryeela dhaqdhaqaaqii dadku uu adag yahay oo xadidan yahay oo waxaan ognahay dhadhaab dadka intay ka baxaan inaysan Nairobi xataa tagi karin dhinacyada sharciga aawadeed tani waxaanoo dhan ma dhihi karnaa waa cadaadis la saaray qaxootiga si ay iskood baldad dalkoodii ay shalay ka imaadeen oo amaan darada ay uga imaadeen weli ay ka jirto inay iskood ugu noqdaan la raba ah
maya ma oran kara cadaadis korta beesha caalamka cadaadis masaari kartaa qaxootiga beesha caalamka qaxootiga caalamka idil ayay runtii intii dadaal laga muujin kara ayay ka muujiyaan waxaa lagu soo tahay qaxootiga kuwa soomaaliyeed kale iyo UNHCR lama tacaaleyso qaxootiga South Sudan ka yimid iyo kuwa ka yimid wadamada kale oo dariska sida Burundi sida maaragtay Yemen sida Syria meel walba maartay wadamada qaxootiga kasoo qufbayaan ayay haydacan ayaan runtii ayaan la tacaalahaynaa dhaqaalaha aan helnana waa dhaqaalaha beesha caalamka ee nasiibta marka lama oran kara inay cadaadis lagu saarayo inay noqdaan weli waxaa muhiim ah in cadaadis lagu saarayo xataa maaha qofka hadduu dareemo inuu wadankiisa ku laabi kara inuu si iskiis isku diiwaangeliyo oo maaragtay isaga noqdo iyadoona cadaadis la saaray. Annagoo marka intay joogaan oo halkan Kenya ay joogaan, in intay wadamada geeska Africa ee Soomaalida ay weli difaac ku baahan inay joogaan, waxaa naga go-on inaan u shaqeyno. Dhaqaalaha aan helnayna waa dhaqaalaha beesha caalamka iyo hay-ada caalamka ee nasiyaan muhiimka hay-ad ahaan dowladda dee canshuur aruuriso oo dhaqaalahaasi markaas wax ku samaysa ma dhihin. Marka taasi qaxootiyaha Soomaaliyeed waxaa rabo inaan u xaqiijiyo in hay-adda wax walba oo difaacooda daryeelkooda aan u doonayno, isla markaasna inaan runtii aan jecelnahay Soomaaliya inay waddan nabad ah uu noqdo. Maxaa yeelay intii Soomaaliya saa ay tahay, qaxootiyahana dhibaato way ku jiraayaan. Marka Soomaaliya oo hagaagta ayay dadkan dhibaatada uga bixi karaan. Marka dowladda Soomaaliyeed iyo mujtamaca Soomaaliyeed waxaa ku baraarujin lahaa inay mar walba ogaadaan inay ummad ka maqan tahay, oo ummadda maqanna ay tahay ummad waddanka Soomaaliya u dhalatay oo waddamada deriska ku dhibaataysan. Marka cadaadis lama saarin, laakiin waa xaaladda adduunku hadda jirto, dagaalada batay iyo dhibaatooyinka qaxootiga aad salis daba joog ah. Marka kuwa muddo 20 sano soo qaxay, waxaa suurtagal in laiska iloobo inay weli u baahan yihiin caawinaad u baahan yihiin.
Aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa, ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Waqtigaaga adiga iyo dhageystayaasha kale intooda badanba ama gebi ahaantoodba naga soo wacay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dhagaxleyba, marka adigana aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga.
Waad mahadsantahay saar, aad baan mahadsantahay.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oo barnaamijka toddobaadkan marti iigu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ah caalamka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR, waa ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.